Ник Хеер, Азатлык радиосы. Сөйіңізі сағылық форматтылың рейділер. Бүгін 2011 елің 5 февралі, кеттәнің шенбі ғын. Тегілі ұстол сөкөт төшілігінігі бір түркімін, бір қал кептесігімі дестіктірмезденің бүнің тәзеліклерін дүңілемеға чағырияды. Микрофонына мен Йоғсан Анығырға. Одар қабарларын қайызқатшы мазмуғыны дүңілең. Хүсіні өәрік протестлерің 12-ci күнінні өз ұқтысады топары білен ұшты. Түркмін президенті мобил арағатына шығы меселесінде бәсілі шығы конкуренцияны ұлыяр. Серб оппозициясы ұлық күллерің доғамынны ұлықан үлкінші протестін кечірді. Маккейн Лукашенкан залым хүкімдары атланырыя. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dogrurak mazmunyny diňleň. Prezident Hüsnü Mübarak şu gün hökümete garşy protestleriň 12-nji gününde öz ykdysady komandasy bilen uşdy. Habar gullukları Misirdäki siýasy krizisiň ýurdy 25-nji ýanwarda başlanaly bäri 25-nji ýanwarda başlanan golgolonlardan bäri 3 milliard Amerikan dollarlarynyň ugrak Ziyan yetirenliğini yediyerler. Protestler payitahtın merkezindeki tahrir meydanına kalmaklarını devam ettiriyerler. Yönlüler asuda oppozisiya liderleri protestlerin müverek işten çekilense devam edeceğini ediyerler. Emma şu günden öylek esas protestler ikinci hem beşinci günler geçirler. Alceziri telekanalı özünün kayırda ofisine hücum edilenliğini ediyer. Azatlı radyasının iki havarçısı anlı günden veri kayırda tutsallıkta saklanıyor. Mobil arağatna şuwadaryny bäsleşik gerek. Döwlet kompaniýasy bolsa hususlaşdyrylmaly diýip Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow anyň öňe geçiren hökümet maslahatynda aýtdy. Prezidentiň pikirçe mobil telefon hyzmatyny hödürleýän kompaniýalaryň arasynda konkurensiýa bäsleşik bolmaly. Bu ýagdaý hyzmatyň gerimini giňeldir we hiýilini ýokarlandyrar. Prezident geljekde bu urda adamyň 3 tane öz başdaky döwlete degişli bolmadyk kompaniýany döretmegiň gerek boljakdygyny aýdýar. Müsürün vice-prezidenti Omar Süleyman'ın şuğun Burçak Avalı'nın prezident Hüsnü Mübarak'ın ıhtiyarlığını geçiş hakimiyetine geçirmenin yolları vardı maslahatlaşma için tanımal şahsları ile duşmanı araşılıyor. İki hepte olayla halk protestleri ile yüzeyiz olan Mübarak prezidentlikten bilgiler olan onun yönü işten çekildi başbaşlaktı. Başbaşlıklık kolorundan korkanlığına etti. Anne onu yüzlerce protestçi kayırı Aleksandriya ve Beylaki yerlere yığınanıp kaydı şunu atlandırılan yürüyüş geçirdiler. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama özünün müverek krizin sonlanma için doğru karar kabul eder deyip umid ediyenliğine etti.
Azatlık Radyosu Havarlar
Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler siz gün efirde habarlar dinleýärsiňiz. 10 minlerçe serp merkezi Belgradda protest geçirdi. Bu soňky ýyllarda geçirilen iň uly anti-hökümet protesti bolup 2010-njy ýyla berilen saýlawlardan öň oppozisiýanyň kuwwatyny görkezmegi maksat edinýär. Serbiýanyň töweregleriniň ak şäherlerden ýürüýti awtobuslaryň protestçiler we oppozisiýanyň paýtagtly tarapdarlary parlament binasynyň öňüne ýüşüp Demokratik Partiýa, "Seniň gitmegiň wagty geldi, biz aç" şygarly plakatlary ýokary köterdiler. Biýanansk Serbiýanyň Progress Partiýasynyň lideri Tomislav Nikolić tarapyndan urunuldy. Serbiýa 2009-njy ýylyň ykdysat çökkünliginden çykmagy dyrjaşýar. Geçen aý mekdepleriň köpesinde mormlar iş taşlady. Amerikan senatory John McCain Belarus prezidentini berk tanqytlap Aleksandr Lukashenkan tarihin yalnız tarapynak rekimsiz we zalim hökümdar diýip atlanyrdy. McCain orta günni orda we Misirde bolýan häzirki wakalar öz halkyny hak hukukdan kesýän islenlik hökümet üçin berk sabakdyr diýdi. Respublika senatory bu sözleri kongresmenleriň delegasiýasynyň atarına Litwaýdan sapar mahalyna aýtdy. Kazakstan gelecek prezident saylovlarını 13. aprelde geçirer. Bu xabar Kazakstanskaya Pravda gazetinin şuun kısağına çap edildi. Bu xabar Nursultan Nazarbayev'in saylovları öz prezidentlik möhletinin sonlanmasından 2 ila kolay ün geçirmek barada eden çağırışından bir gün son çıktı. Ol bu sözler Konstitusyon Sud Nazarbayev yeni adamının 10 yıl vezifesine kaldırmak barada referendum geçirmekliği ret edenin son aytti. Iran Premier Minister Nuri Al-Maliki öz yıllık aylığının yarısını hükümetin kaznasına kaytarıp vereceğini aytti. Premier ministrin beyanatında şu aydan başlap benim aylığımın 50% kemeldiler deyiler. Ol bir işi devlet resmilerinin aylıklarının ara tapağını azaltmağı koşun tökmünü ediyenliğine ediyar. Şehir dolmunun cemiyetin dürlük atlaklarının yaşayış standartlarının arasındaki tapağını kemeltmeyi yardım edeceğini aitti. Associated Press'in yazmağına göre ol yılla ağzından 360 bin Amerikan dolarını kazanıyor deyip biliniyor. Türkmenistanlı Dünya Edebiyat Jurnalının ilkinci sanı çap edildi. Bu jurnalın döredilme varıda karara geçen yılın noyabrına kol çekilipti. Jurnalın ilkinci sanını günnoğurun belli şahirleri Yusuf Balasagunlu'nun, Celalettin Urgumi'nin koşkuları, Puşkin'in, Göte'nin, Jack London'un ve beyleklerin eserleri çap ediliptir. Hormatlı dinleyiciler, siz güne fiirde havarlardın, ledin ve torkunlarımızdan ayrılın.